Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Sporazum sa Albancima samo uz saglasnost i većinsku volju naroda, kaže predsjednik Aleksandar Vučić. Vlada u Prištini usvojila predlog statuta Trepče kojim taj kombinat treba da postane akcionarsko društvo. Usvajanje statuta primjer nasilja nad Srbima, kaže Igor Simić iz Srpske liste. Srbija 25. juna u Luksemburgu otvara nova dva poglavlja u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, saznaje Tanjug. Zbog generalnog štrajka u Grčkoj granični prelazi sa Makedonijom i Albanijom u blokadi, formirane dugačke kolone vozila. Otpad koji je pre dva dana pronađen u selu Vukićevice kod Obrenovca najverovatnije je kancerogen i opasan, procenjuju stručnjaci. Novak Đoković u drugom kolu Roland Garrosa u Parizu vodi sa 2-0 u setovima protiv Španca Munara. Sutra sunčano, popodne mogući pljuskovi na jugozapadu, jutarnja temperatura od 10 do 18, dnevna do 31 stepena. Za pravno obavezujući sporazum sa Kosovom mora da postoji široka saglasnost i većinska volja našeg društva, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić u intervjuu za Večernje novosti. Na pitanje da li može da se dogodi da Srbija potpiše pravno obavezujući sporazum sa takozvanim Kosovom, a da ipak ne uđe u Evropsku uniju, predsjednik odgovara kako to ne bi posmatrao kao pitanje trgovine.
U interesu Srbije je da postigne sporazum sa Albancima, bez obzira na to da li će ili ne postati članica Unije. Ukoliko bi se to dogodilo, vrata Unije bi nam bila širom otvorena, uveren je Vučić. Prema njegovim rečima, i da upetostručimo BDP i budemo šampioni reformi, Evropska unija će nas na kraju usloviti rešavanjem pitanja Kosova. Zato želimo da postignemo neku vrstu kompromisnog rešenja i to moraju da razumiju i Albanci, jer ni oni neće imati budućnost ako ne bude dogovora, ističe predsjednik Srbije.
Premijerka Ana Brnabić zahvalila je Gani na volji da preispita odluku o priznanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova i Metohije i istakla da Srbija iskreno ceni te pozitivne signale. U razgovoru sa predsjednikom parlamenta te zemlje, Aronom Mike Okvajem, Brnabićeva je rekla kako je vlada spremna da u okviru programa Svet u Srbiji obezbedi stipendije za one iz Gane koji bi studirali u našoj zemlji. Premijerka je razgovarala i sa predsjednikom parlamenta Gvineje Bisao Siprijanom Kasamom. On je naglasio kako je cilj njegove posete da prenese podršku Gvineje-Bisao teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije i istakne činjenicu da njegova zemlja u potpunosti poštuje rezoluciju 1244 Ujedinjenih nacija.
Srbija će 25. juna u Luksemburgu otvoriti nova poglavlja u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, potvrđeno je Tanjugu u Briselu. Kako se navodi u evropskim diplomatskim izvorima, očekuje se otvaranje najverovatnije dva poglavlja. Ne odbacuje se međutim i mogućnost da se do 25. juna zemlje članice Unije saglase i oko otvaranja još jednog poglavlja. Tanjugovi izvori u Briselu ističu i da će broj otvorenih poglavlja zavisiti od procene zemalja članica koliko je Srbija napredovala u dve ključne oblasti, reformi vladavine prava i dijalogu sa Prištinom.
Vlada u Prištini usvojila je predlog statuta Trepče kojim taj kombinat treba da postane akcionarsko društvo i to tako što bi vlada u Prištini postala vlasnik 80% akcija, a radnici preostalih 20%. Predstavnici Srpske liste tvrde da nisu učestvovali u izradi statuta i insistiraju na tome da je Trepča vlasništvo Republike Srbije. Poznavaoci prilika ocenjuju da Priština najverovatnije ima podršku međunarodne zajednice za taj postupak. Pripremila Sandra Cvijanović.
U Trepči radi 3000 Srba sa severa Kosova, što je dodatan razlog zbog kojeg je sudbina tog kombinata važna za opstanak kosovskih Srba. Zato srpska strana insistira da se u nastavku dijaloga Beograda i Prištine pokrene pitanje imovine na Kosovu i Metohiji. Igor Simić iz Srpske liste podsjeća da je Beograd zakon o Trepči odbacio kao nelegalan akt još 2016. godine.
Ono što moram da napomenem jeste da je ovo još jedan u nizu primjera kako Priština vrši preko svojih institucija fizičko i pravno nasilje nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji. Ono što nas plaši i razočarava jeste ćutanje međunarodne zajednice na ovakve jednostrane poteze, jer ono što je univerzalno pravo u svim europskim zemljama, a to je poštovanje prava svojine, očigledno da kada su Srbi na Kosovu i Metohiji u pitanju, ono ne važi. Ovo je istovremeno i poruka prištinskih institucija mogućim investitorima na Kosovu. Neko može da izvrši pravno nasilje i kada mu se prohte da donese neki akt i otme svu imovinu koju ste vi ulagali godinama.
Imovina kombinata decenijama je uništavana, zbog čega njegova vrednost ne može da se proceni. Ono što je izvesno to je da je Trepča dalje bogata rudom. Ekonomista Ljubodrag Savić podseća da trenutno funkcioniše samo onaj deo Trepče koji je u srpskim rukama.
Ali bojim se da ako se stvari budu odvijale ovako kako se odvije, da neće ni taj deo funkcionisati. Priština na sve moguće načine pokušava da eliminiše ono što Srbi potražuju, da Srbe stave u drugi plan, da i ono što danas radi u Trepči praktično prestane da radi, da ljudi izgube posao.
Savić kaže da Priština na sve moguće načine pokušava da stavi Trepču pod kontrolu. Loša okolnost je da sada verovatno ima podršku dela međunarodne zajednice koja ima svoje interese.
Nisam siguran da albanska strana uopšte ima znanje, iskustva i organizacije sposobnosti i finansijskih i drugih potencijala da može sama da organizuje proizvodnju. Mislim da oni imaju pomoć moćnih mentora i da to sve vodi ka tome da će verovatno Trepče biti u stranim rukama i da će verovatno ako se uopšte obnovi proizvodnja i deo koji se obnovi da će ga obnoviti stranci.
I prilikom ranijih pokušaja otimanja Trepče iz Beograda su stizale najave da će Srbija preduzeti sve pravne mere do pokretanja arbitražnog postupka kako bi sprečila nacionalizaciju tog kombinata i lišavanja Srbije svojinskih i upravljačkih prava. Samo preko Fonda za razvoj Srbija polaže pravo na više od polovine akcija Trepče. Osim toga, kombinat duguje oko 280 miliona evra firmama iz centralne Srbije. Prištinskim aktima dovodi se u pitanje obeštećenje tih preduzeća.
Predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković sazvala je na zahtev 154 poslanika šesto vanredno zasedanje za petak 1. jun. Na dnevnom redu biće više zakonskih predloga iz oblasti finansija i bankarstva. Restrukturiranje javnog sektora i preduzeća, ali i privatizacije državnih firmi koje opterećuju budžet i dalje su najveći problemi sa kojima će vrlo brzo morati da se uhvati u koštac novo izabrani ministar finansija Siniša Mali, ocenjuju ekonomisti. Detaljnije u prilogu Nataša Ćimović.
Novog ministra financija čeka vruća fotelja, kaže profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu Dragan Đuričin. A da bi se sačuvala fiskalna ravnoteža i dovršile reforme, često će verovatno biti u situacijama u kojima će između dva zla morati da izabere jedno. Slikovito pojašnjava profesor sa čime će se suočiti Siniša Mali kada preuzme ključeve od državne kase.
U pitanju je hod na dve noge. Održavanje makroekonomske ravnoteže s jedne strane i restrukturiranje privrede s druge strane i finansijske perspektive. Normalno, tu će najteži problem biti problem restrukturiranja javnog sektora i restrukturiranja preduzeća ili privatizacije ili terminacije preduzeća koje su u vlasništvu države, ali koja nemaju dobre ekonomske performanse i predstavljaju na kraju dana opterećenje za budžet.
Direktor za naučno-istraživački razvoj ekonomskog instituta Ivan Nikolić upozorava da ne sme ničim da se ugrozi makroekonomska stabilnost, jer je, kako je ocenio, napravljen veliki iskorak u dovođenju javnih financija u red. On ipak veruje da je Siniša Mali stekao iskustvo vodeći grad, te da neće praviti greške.
Trebamo posmatrati ministarstvo financija kao zaista najozbiljnije i najodgovornije ministarstvo u vladi. Samim tim preuzima zaista veliku i obavezu i odgovornost. Ministarstvo financija je u prethodnih nekoliko godina, čini mi se, akcenat stavljalo pre svega na stabilizacionu funkciju. Polako u narednim godinama će preći ili težište prebaciti ka razvojnoj funkciji.
Prethodnih godina uglavnom su na mesto ministra financija dolazile nestranačke ličnosti. Sada je izabran političar. Za predsjednika udruženja finansijskih analitičara Dragovana Milićevića to je manje bitno ako radi posao kako treba.
Da li će smetati što je političar, odnosno da li ima prednosti ili nedostatke što je političar, pa u principu ja ne vidim nikakvu prepreku za obavljanje tim poslom, tim pre što i ovako bi da nije političar u suštini morao da radi po diktatu oni koji su ga postavili. Znači, sam ministar ne definiše ekonomsku politiku, definiše vlada, ministar sprovodi u svom resoru.
Novog ministra financija između ostalog sačekaće i nova runda pregovora sa MMF-om o eventualnom sklapanju aranžmana koji neće biti finansijski već savetodavni.
Ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović izjavila je da bi gradnja jeftinih stanova od sledeće godine mogla da bude proširena i na prosvetare i lekare. Mihajlovićeva podseća da će ove godine početi gradnja jeftinih stanova za pripadnike snaga bezbednosti. Prema njenim rečima, važno je da država je imala dovoljno novca i sigurnosti u budžetu da može pokrenuti takav projekat za 1.500 stanova, a u planu je da do 2020. godine bude izgrađeno 5.000 stanova.
U Grčkoj je 24-časovni generalni štrajk u znak protesta zbog novog paketa mera štednje koji je najavljen za leto. Rad su obustavile mnoge državne službe i saobraćajna preduzeća. Na graničnim prelazima su velike kolone vozila. Organizatori štrajka su dve najveće sindikalne organizacije, Generalna konfederacija i ADEDI. Iza Tine se javlja naš stalni dopisnik Majda Šimunec.
Protestnom okupljenju sindikata na trgu Kalatmonos pridružio se i veliki broj građana koji su zajedno potom krenuli u protestnu šetnju ulice Matine, čiji je širi centar danas pod nekom vrstom blokade i specijalnim režimom saobraćaja, jer su u štrajku zaposleni u prigradskom i gradskom javnom prevozu. Rad su na dva sata prekinuli i kontrolori letenja, pa je otkazan dobar broj letova pre svega na domaćim aviolinijama. Ne saobraćaju ni brodovi zbog štrajka lučkih radnika, a ne rade ni zaposleni u državnim javnim službama i preduzećima. Također rad povremeno prekidaju i carinski službenici, pa je iz tog razloga što se ne radi punim kapacitetom došlo do zastoja na graničnim prelazima. Dakle, procedura je usporena, zastoja ima kao i nervoza među putnicima, ali se uz čekanje granica ipak prelazi. Tokom protesta došlo je i do incidenata, odnosno sukoba grupe od 30 anarhista sa pripadnicima policije, kada je napadnuto sedište sindikata, kao i bina sa koje su se sindikalni lideri obraćali okupljenima. Naime, maskirani izgrednici bacali su kamenice, sveža jaja i boju na transparente i ozvučenje, kao i letke na kojima je pisalo da Generalna konfederacija odavno nije radnički sindikat, već sedište sindikalnih barona koji su produžena ruka vlasti.
Moskva je odbacila optužbe da je odgovorna za ubistvo ruskog novinara Arkadija Babčenka u Kijevu. Ruski zvaničnici traže istragu, a navode o umešanosti Moskve vide kao deo antiruske kampanje. Prema pisanju zapadnih medija, Babčenko, koji je sinoć ubijen ispred svog stana, bio je oštar kritičar Kremlja, beleži Nikola Denčić.
Arkadij Babčenko, novinar nekoliko evropskih medija, upucan je u leđa ispred stana u kom je žive u Kijevu, a preminuo je od posledica prostrelnih rana na putu ka bolnici. Poslednjih godina kritikovao je odluku o pripajanju Krima, podršku Moskve proruskim snagama u Ukrajini i ruske akcije u Siriji. Na udaru ruske javnosti našao se kada je napisao da mu nije žao članova ruskog vojnog hora Aleksandrov i drugih zvaničnika koji su poginuli kada se avion Tupoljev srušio u Crno more na letu iz Sočija u Siriju u decembru 2016. godine. Urednik televizije na kojoj je Babčenko radio, Ajder Muzdabajev, kaže da je on samo tragao za istinom.
Arkadij je mnogo voleo slobodu, voleo je Ukrajinu. Planirao je da ovde radi i živi sa svojom porodicom. Ovo je tragičan gubitak i veliki gubitak za svetsko novinarstvo. Bio je jedan od retkih koji je pisao istinu o tome šta Ruska federacija radi. Zločin je počinjen na osnovu direktnog naloga ruskih vlasti.
Rusiju optužuje i premijer Ukrajine Vladimir Grojsman, koji je na Facebooku napisao da je Babčenko stradao zbog iskrenog i principijelnog stava. Iz Kremlja poručuju da su optužbe zvaničnog Kijeva cinične i da nema govora o umešanosti Rusije. Stav Moskve preneo je i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.
Juče se dogodila tragedija. Novinar je ubijen na kućnom pragu, a neki to koriste kako bi nas opsuživali, iako istraga maltene nije ni započela. To je već ustaljen način ophođenja prema Rusiji. Tako i Ukrajina ima imunitet za sve što uradi, jer je njenim zapadnim pokroviteljima potrebna još jedna zemlja koja će promovisati rusofobiju. Ipak svako ko zna kako zaista stoje stvari, shvata koliko su optužbe protiv nas bespotrebne i besmislene.
Zapadni mediji prenose da se ipak radi o još jednom u nizu sumnjivih slučajeva smrti državljana Rusije koji su smatrani kritičarima Kremlja. Poslednji takav slučaj ticao se trovanja bivšeg dvostrukog agenta Sergeja Skripalja i njegove ćerke Julije u Velikoj Britaniji, što je dovelo do zaoštravanja odnosa zapadnih zemalja i Rusije i proterivanja ambasadora s obe strane. Šef britanske diplomatije Boris Johnson izjavio je da je užasnut zbog ubistva Arkadija Babčenka i poručio da je najvažnije nije da se odgovorni privedu pravdi.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1.
Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je da se za člana predsedništva Bosne i Hercegovine kandiduje kako bi popravio položaj Republike Srpske i istakao da nema nikakvu obavezu prema Bosni i Hercegovini osim da očuva mir. Dodik je na predavanju na Fakultetu političkih nauka u Beogradu rekao da u narednim decenijama Republika Srpska i Srbija treba da završe ujedinjenje u jednu državnu zajednicu. On je naveo da srpska elita treba da predstavi svoj projekat ujedinjenja Srpske sa Srbijom u jednu državu srpskog naroda.
Odluka da se u pasošima u rubrici državljanstvo odrednica srpsko zameni sa Republike Srbije izazvala je polemike između onih koji tumače jezik i onih koji se bave zakonima. Lingvisti tvrde da u ovom slučaju pridev srpsko nema nacionalnu vrednost, a pravnici podsjećaju da u zakonu o državljanstvu stoji izričita odredba prema kojoj građani naše zemlje imaju državljanstvo Republike Srbije. Istoričari međutim upozoravaju da je ovo još jedan dokaz da nemamo jasan stav o svom identitetu i da ga ne negujemo. Detaljnije u prilogu Đurđice Dragaš.
Državljanstvo Srbije umesto srpskog državljanstva. Izmena koja je izazvala brojne polemike rezultat je zahteva Stranke za Sandžak. Iz te partije navode da pridev srpsko predstavlja nacionalnu odrednicu, što nije u skladu ni sa Ustavom, ni sa zakonom, a ni sa željom manjinskih naroda. Članovi odbora za standardizaciju srpskog jezika tvrde međutim da taj pridev nema nacionalnu vrednost i da ne bi trebalo da vređa bilo koga. Pozivajući se na rečnik, objašnjavaju da on ima dva potpuno ravnopravna značenja. Jedno koje se odnosi na Srbe i drugo koje se odnosi na Srbiju. Jasno je, kažu, da se kada je državljanstvo u pitanju odnosi na onoga ko živi u Srbiji. Svoje mišljenje poslali su državnom vrhu, ali i zaštitniku građana, po čijoj preporuci je i došlo do promene. Zoran Pašalić objašnjava da je zakon jasan i da ne treba da ga tumače lingvisti, nego pravnici.
Dok god u zakonu, u članu 1 i u ostalim članima, ali prvenstveno u članu 1 koji definiše pojam državljanstva, kaže da građani Republike Srbije imaju državljanstvo Republike Srbije. Mi nemamo mogućnost drugačijeg naziva i tumačenja.
Istoričar Aleksandar Raković ovo objašnjenje ipak smatra nelogičnim i preporučuje drugačije rešenje.
Dakle, ta odluka mora da postoji, ali nije neko mogao da upisuje srpsko državljanstvo u pasošu da ne postoji odluka o tome. Ja mislim da bi trebalo pojasniti, da bi to možda bilo najbolje pojasniti, da pa čak i uneti u zakon da se upisuje da je državljanstvo srpsko, a da onaj ko to ne želi ima pravo da traži da mu se upiše državljanstvo Republike Srbije, ali da za ovu većinu koja to želi i smatra da tako treba, treba omogućiti da nam državljanstvo bude srpsko.
Raković smatra da je ovaj slučaj samo još jedna u nizu potvrda da nemamo jasan stav o svom nacionalnom identitetu. Pristajemo na razne pritiske, a ključni autogol smo, kako kaže, postigli posle raspada SFRJ, kada smo državne institucije imenovali po državi, a ne po narodu kojem pripadaju.
Primjer, pogledajte vojska Srbije, vojska Jugoslavije prethodno, nije srpska vojska ili jugoslovenska vojska. To je neka vrsta, neki tip autocenzure koji postoji kod nas Srba, koji na jedan vrlo sporan način u stvari relativizuje i naš identitet, a takođe i pokazuje da smo skloni mimikri.
A zašto to radimo?
Zbog toga što su nam nametnuti kompleksi od kojih nikako ne možemo da se slobodimo. Dakle, mi nikako ne možemo da kažemo da je naš identitet izričito srpski. Eto, to je meni neshvatljivo i to je problem.
Podsjetimo da u većini susednih i evropskih država u potvrdama o državljanstvu stoji pridev. Primjera radi, u hrvatskoj domovnici, to jest dokumentu o državljanstvu, piše da je onaj koje posjeduje hrvatski državljanin.
Na današnji dan pre 19 godina u NATO bombardovanju mosta preko Velike Morave u Varvarinu poginulo je 10, a teško ranjeno 17 meštana. U Varvarinu je odat pomen žrtvama, javlja Dragan Lazić.
Na dan Svete Trojice, kada je u Varvarinu istovremeno bio vašar i pijačni dan. Nešto posle 13 časova NATO bombarderi u prvom naletu su srušili most na Velikoj Moravi i usmrtili troje ljudi. Posle 5 minuta usledio je drugi napad kada su mnogi već pritekli u pomoć povređenima. Još sedmoro ljudi je stradalo, a više desetina ranjeno. Najmlađa žrtva je Sanja Milenković, koja je imala samo 16 godina. Njena baka Marica Aranđelović i Verica Ćirić se sećaju svojih najmilijih.
Tuga na srcu je ostala do groba i nikad ne može da se zaboravi. Moju unuku Sanju sam izgubila 15 i po godine, samo što je se racvetao cvep u njoj.
Meni je moj otac poginuo, sveštenik Ćirić Milivoje. Bio isto ovako lep dan. Šta da vam kažem, došla je sila mnogo jača od nas.
Porove pred međunarodnim sudovima porodice naravno nisu dobili, jer je svet navodno istinu saznao zahvaljujući nemačkim državljanima koji su im pomagali. Sa porukom da se nikada i nikome ništa slično ne dogodi, na mestu tragedije u Varvarinu, poštu stradalima, pored članova porodice, odali su i sugrađani, sveštenstvo i brojne delegacije.
U selu Vukićevica kod Obrenovca otkriveno je novih 20 tona opasnog otpada na gotovo istom mestu gde je već protivzakonito zakopano 100 tona. Stručnjaci upozoravaju da je reč o kancerogenim materijama koje bi mogle da zagade poljoprivredno zemljište u tom kraju. Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan je rekao da se pretpostavlja da su za taj slučaj odgovorne firme koje su registrovane za zbrinjavanje otpada, zabeležio Milenko Marković.
U ataru sela Vukićevica burad sa otrovnim materijama pronađena su u decembru prošle godine, a od tada do danas je otkriveno više od 100 tona, od čega preko 20 tona u poslednja dva dana. Ilija Birčeski, saradnik instituta MOL koji je radio analize, potvrđuje da se radi o materijama opasnim za zdravlje ljudi.
To su uglavnom aromatična jedinjenja iz grupe benzena i njegovih derivata, ulja raznoraznih, sve se radi o kancerogenim supstancama i u ponekim slučajevima smo nalazili na aktivnim nosačima kao što aktivni ugalj i živu. Znači uglavnom se radi o supstancama koje trajno zagađuju životnu sredinu.
Početkom maja doneta je prvostepena presuda kojom su dve osobe osuđene na 4 godine zatvora i novčanu kaznu od 600.000 dinara, odnosno godinu i po dana i 150.000 dinara. Ta presuda važi za prve otkrivene količine, a tužilac iz Obrenovca Danijela Sinđelić najavljuje da će biti pokrenuti i novi procesi za sve što je u međuvremenu nađeno.
Naravno da će biti novi procesi u zavisnosti od činjenica koje utvrdimo koje nama potencijalno sumnjičeni. To zagađenje životne sredine može da se pokaže tek za par meseci ili za par godina kada već presuda može postati pravosnažna, pa pretpostavljam da će u tom cilju negde ići neke možda eventualno predlozi ili izmene zakona.
Ministar za zaštitu životne sredine Goran Trivan kaže da se još ne zna koje su fabrike proizvele otpad iz Vukićevice, ali je jasno da se radi o mešanim hemikalijama iz više proizvodnih procesa. Zbog toga sumnja pada na neku od kompanija koje se bave zbrinjavanjem zagađujućih materija.
Mi smo odlučili za toga da krenemo i proverimo inspekcijski sve firme koje su registrovane, a rade u zbrinjavanju opasnog otpada, dakle operatere. Registrovanih je 113, mislim, firmi. Od tih 113, jedno 15-20 funkcioniše. Kad je reč o nekoliko firmi koje funkcionišu, ja ću im oduzeti dozvole za rad i operisanje opasnim otpadom.
Prema podacima resornog ministarstva, Srbija za izvoz opasnog otpada godišnje izdvaja 20 miliona evra. Trivan je upozorio da dobar deo tog novca završi u nečijem džepu, a nepropisno odloženi otpad zagađuje poljoprivredno zemljište, čime se ugrožava zdravlje stanovništva.
Pod sloganom Uđi u moj svet u Srbiji se obeležava svetski dan posvećen obolelima od multiple skleroze. U svetu ima 2 miliona obolelih, u Srbiji oko 7.000. Multipla skleroza dolazi iznenada i najčešće pogađa mladu, radno sposobnu populaciju.
Ministarstvo zdravlja omogućilo je građanima koji imaju pametne telefone da zakažu lekarske preglede preko aplikacije Izabrani doktor, koju mogu da nađu u Google Play prodavnici. Aplikacija je besplatna i pruža tri mogućnosti: da se zakaže izabrani lekar, izabrani stomatolog i izabrani ginekolog. Jednim klikom mogu se vidjeti svi slobodni termini, a pregledi se mogu i otkazati.
Povodom 200. godišnjice prvog Vukovog leksikografskog dela srpskog riječnika u Vukovoj zadužbini u Beogradu održana je tribina posvećena delu velikog srpskog reformatora. Pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Vukovi najznačajniji tekstovi usmene narodne baštine objavljeni su u knjigama na 4 svetska jezika, zabeležila Jovana Obrenić.
Srpsko tradicionalno usmeno nasleđe progovorilo je, prebrano među koricama na nemačkom, ruskom, engleskom i francuskom jeziku. Okupljena su ključna ostvarenja srpske, lirske i epske poezije, narodne proze i bitne odrednice Vukovog srpskog riječnika, istakao je na skupu ministar kulture Vladan Vukosavljević.
Nadamo se da će ova izvrsna izdanja postići svoj kulturni cilj, da će obnoviti i osnažiti zanimanje inostrane kulturne i naučne javnosti za ono što je Vasko Popa nazivao naša klasika, jedina i prava. Bolje će nas uz ova izdanja razumeti dobronamerni stranci nakon svih falsifikata koji su o nama, pa i o Vuku kao našem temelju, u dugom i bespoštednom propagandnom ratu protiv Srba iznošeni, a i dalje se proturaju.
Vukovo delo je legitimacija našeg naroda ne samo pred drugima koji nas nedovoljno poznaju, nego i pred nama samima. Priređivači su nastojali da čitaocima pruže bliža i tačna objašnjenja o Vukovom radu i vremenu, kako bi razumevanje našeg nasljeđa bilo što potpunije, objašnjava Boško Suveđić.
Svaka od ovih knjiga ima jednu zajedničku strukturu. Predgovor, hronologiju života i rada, osnovna poetička načela, jedan veliki izbor iz srpskog riječnika, izbore iz poezije, iz dakle žanrova kojima se Vuk bavi, Vukovog sakupljačkog rada, zatim prepisku sa značajnim savremenicima i recepciju Vukovog dela čuli smo već na jezicima na koje je Vukovo delo prevedeno.
Pesme poput Banović Strahinje, Zidanja Skadra, Hasanaginice, te priče Djevojka brža od konja, Eros onoga svijeta, Nemušti jezik i mnoge druge, sada razumeju i čitaoci na nemačkom, ruskom, engleskom i francuskom govornom području. Sve 4 knjige posvećene liku i delu Vuka Stefanovića Karadžića objavila je Čigoja štampa.
Sport. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u 3. kolo Roland Garrosa, pošto je savladao Španca Hauma Munara sa 3-0 u setovima. Na Roland Garrosu je naš kolega Stevan Kovačević, čovjek koji zna sve o tenisu. Stevane, kakav je bio meč?
Dobar dan, srdečan pozdrav. Meč je bio onako kako smo i očekivali da će biti. Đoković onoliko dobro koliko je bilo potrebno da se savlada neugodni kvalifikant. 156. teniser sveta i Španije, Jaume Munar. 3-0. 7-6 u tiebreaku je bilo 7-1. U drugom setu 6-4, u trećem 6-4. U prvom setu vrlo interesantan duel. Jaume Munar poveo sa 1-0, a onda Đoković naređao 4 gema za vojstvo od 4-1, da bi potom Španac napravio seriju, ali je presudio 9. gem i Đoković je u taj breaku, rekao sam, bio uspešni 7-1. U drugom setu presudio je taj 9. gem, koliko sam malo čas spomenuo. Đoković je poveo najprej sa 2-1 uz break, izjednačio je Munar rebreakom, da bi u 9. gemu Đoković dobio drugi deo igre sa 6-4. U 3. setu presudio je 7. gem, break za Đokovića 4-3, konačno 6-4, posle 2 sata i 18 minuta Đoković ide u 3. kolo, gde će igrati protiv Španca Bautista Aguta, koji je bio bolji od Kolumbica Giralda u 3 seta, 6-4, 7-5, 6-3. U ovom trenutku igra i drugi naš teniser Dušan Lajović i odmah moram da kažem, dobio je prvi set protiv Nemca Aleksandra Zvereva, jednog od najperspektivnijih tenisera sveta, trenutno trećeg na ATP listi, sa 6-2, 3 breaka za naše tenisere, jedan za Nemca. Posle 35 minuta Lajović vodi sa 6-2, dobio je prvi set. Naravno, Nemac je veliki favorit, ali je naš Dušan Lajović izjavio da se neće predati, da neće tako lako prodati svoju kožu. Naravno, držimo palčeve Dušanu Lajoviću, koji je 60. na ATP listi. Dušan Lajović dobio prvi set protiv velikog favorita Zvereva sa 1-0. Pobjednik tog duela ide na boljeg iz meča Džumhu iz Bosne i Hercegovine, Albut iz Moldavije. Đoković ide u 3. kolo i nadamo se da će u 3. kolu protiv Bautista Aguta pokazati svoje pravo lice. Danas nije bio na centralnom terenu, igrao je na Suzanne Lenglen, ali, kažem, bio je onoliko dobar koliko je bilo potrebno da se savlada odlični kvalifikant iz Španije, Munar, koji je u prvom kolu pobedio svog zemljaka Ferrera u 5 setova. Lajović Zverev u drugom setu 1-0 za Zvereva, Lajović servira i vodi sa 15-0.
Hvala, sa Roland Garrosa javio se Stevan Kovačević.
Eko. Dodatna ušteda uz box pakete.
Iskoristite specijalnu ponudu. Popust na nove postpay tarife uz box i popust na telefone na rate iz MTS ponude. Box paketi koji vrede više. MTS. Tvoj svet. RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja najtraženije izdanje. Slaviša Pavlović, Besmrtna prethodnica ili Ratnici crne ruke. Važni i živo ispričani događaj iz stare Srbije i Velikog rata. Skrajnute ličnosti i činjenice. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
29 stepeni u ovom trenutku u Beogradu, 28 u Novom Sadu, 30 u Nišu. Sunčano je. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano i toplo. Popodne i uveče na jugozapadu mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 10 do 18, dnevno od 28 do 31 stepen. I u Beogradu pretežno sunčano i toplo, jutarnja do 18, najviša dnevna 31 stepen.
Bile su ovo novosti dana. Urednik vesti je Nena Celaković, ton majstor Damir Vođevac, spiker Biljana Jovanović, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.